Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня в студиото на Радио К2 е традиционният обзор на деня, обзор на информационно-публицистичния ден днес сряда, 19 март 2014 година. В студиото заедно с мен са моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Пламен Владимиров. Добре дошли, добър вечер.
Добър вечер.
Малко непривично ще започнем обзора, защото най-голямата тема, изключвам международните, вътрешна е темата за ЕРП-тата. Какво се случва в нашата държава? Днес Държавната комисия за енергийно и водно регулиране започна да подрежда правилата за лишаване от лицензите. Ще се стигне ли наистина до отнемане на лицензите? Какво е вашето мнение? Георги Николов.
Така? Въпрос според мен. Едно чисто прагматично, което трудно мога да коментирам, тъй като очевидно е свързано, очевидно е свързано с финансовите проблеми в Националната енергийна компания. Не съм наясно там къде, какви сметки, какви дефицити се очертават от пари, но е факт, че през последния един месец зачестиха и обвиненията по адрес на правителството, че това правителство всъщност бе излъчено като мнозинство на 12 май благодарение на февруарските протести, чието основно мото беше не на монополите. И от изборите на 12 май се очакваше правителство, което да предвижи сериозно напред този обществен проблем,
ето, той
който беше заявен. Да, всъщност, това искам да кажа, че за първи път от изборите насам по този въпрос започва да се води някакъв сериозен дебат, което дали е популистко, дали е прагматично, не мога да кажа, но е факт, че темата вече е поставена на масата.
Спомням си, миналата година, по време на бурните протести, Волен Сидеров, лидера на Атака, още взето най-много се възползва от подадените теми от протестите и той пръв изрече не на ЕРП-тата. Да си ги връща държавата, да си ги взимаме, да се гоним чужденците и така нататък. Тогава, между прочим, една голяма част от политиците, в това число и политици от БСП, казаха, че това е нереалистично. Как така за няколко месеца се оказа, че е реалистично? Макар че аз не съм сигурна, че този процес ще завърши наистина с отнемане на лицензите.
Именно това е...
Страхил Делийски.
Това в случая е, може би от тук трябва да започнем нашия разговор. Дали това са сериозни, реални управленски намерения или просто ляво-радикална риторика? Защото тук съм абсолютно съгласен с Георги. На правителството беше необходим някакъв подобен ход да покаже, че поне в някаква сфера работи и ще реши да, така да отговори на така поне на претенциите на част от българското общество. Да. От друга страна, доколкото аз съм запознат, едно евентуално разтрогване на договорите, спирането на лицензите е изключително тежък от юридическа гледна точка,
да,
процес и не съм сигурен доколко, как да кажа, доколко е реално да говорим, че това нещо може да стане в някакво близко обозримо бъдеще. Чух юристи, които говореха по този въпрос, които споделиха мнението, че това не е толкова лесно.
Да, доста сложна процедура е. Първо, второ, днес някои от моите събеседници изрично подчерта, че отнемането на лиценза не означава отнемане на собственост.
Именно.
Защото тук има две страни въпрос.
Именно.
Лиценза е за опериране на дадена дейност, докато собствеността е друга процедура. Тоест, това е един много сложен въпрос, който не знам дали до край ще бъде доведен или това ще бъде повода да се седне, да се преговаря.
Вероятно е това повода, тъй като институционално погледнато имаме министър на икономиката и енергетиката, който обаче не е в правомощията си да реши този проблем. Този проблем е в правомощията на енергийния регулатор.
Това първо,
Тоест тук имаме едно политическо прехвърляне на топката, което може да се използва в различни посоки.
Да. Пламен Владимиров.
Аз също смятам, че за отнемане на лицензите и за изгонване на енергийните дружества, чуждестранните от България, това е доста сложен юридически казус и би отнел години, но по-скоро и по-така важно ми се в момента е действително така, тази случка да бъде използвана като повод или поне като да доведе до крайния резултат един по-силен контрол върху енергийните дружества, защото ние виждаме, че в така последните години действително такъв липса изцяло.
Да.
Тоест да бъдат вкарани в някакви рамки, не да съм от тем съпросъсъс.
Впрочем, аз сега ще ви цитирам точно в каква хипотеза сме. Държавната комисия, тук що изтича обобщената информация от деня, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране откри процедури за отнемане на лицензиите за извършване на дейността в кавички обществено снабдяване с електрическа енергия. Затворени са кавичките, издадени на ИВМ България електроснабдяване, ЧЕС Електробългария и Енергопро продажби. Към настоящия момент по предоставена информация от НЕК, задълженията на трите електроснабдителни дружества са нараснали до 347 милиона и 600 хиляди лева, от които ИВМ България електроснабдяване дължи 216 милиона и 600 хиляди лева. ЧЕС Електробългария дължи 67 милиона и 300 хиляди лева и Енергопро продажби дължи 63 милиона и 700 хиляди лева. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание член 59 алинея 1 точка 2 от Закона за енергетиката откри процедури за отнемане на лицензиите за извършване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, издадени на ИВМ България електроснабдяване, ЧЕС Електробългария и Енергопро продажби. След извършените проверки, се казва в съобщението, по жалби на НЕК срещу ИВМ България електроснабдяване, ЧЕС Електробългария и Енергопро продажби са установени извършени нарушения от страна на електроснабдителните дружества. Сега, вчера ИВМ България, нали, да, то преведе едни 32 милиона, но се оказва, че ги е превело под формата на заем, на което НЕК естествено отказа. Сега и аз да съм на НЕК, аз ще откажа при положение, ако това е вярно, че дължи 216,5 милиона лева, първо, и второ ги дава като заем. Той без друго НЕК едва диша от неликвидност вече да взима нови заеми. Явно, че тази драма ще се разиграва много дълго време. Вие не сте специалисти в тази област, аз не съм специалист, но искам с две думи, за да завършим темата. Смятате ли, че това ще доведе до, как българската поговорка, как беше, атовете се ритат, магаретата страдат? Тоест, в тази драма дали няма да пострадаме ние, обикновените потребители на електроенергия, първото нещо, което може да се случи, е да се увеличат цените на ток, ако не се доразберат. Страхил Делис.
Очевидно, ситуацията е сложна. На мен ми е интересно и нещо друго. Доколко подобен тип ангажимент на правителството е съгласуван с правителствата на съответните страни, откъдето идват
тези... И да, тези, те са частни фирми.
Така е, но в крайна сметка една от главните функции на дипломацията, да, да, насякъде е да защитава
интересите,
включително економическите интереси на своите представители.
В това число и на частните фирми.
Това е едното нещо. От друга страна, подобен ход, според мен, е логично да бъде придружен с някаква ясна стратегия
от какво се прави след
какво,
това.
Какво ще се случи, по какъв начин ще бъде решен генерално проблема. Иначе на този етап на мен по-скоро нещата ми изглеждат като дигане на определена чувствителна тема в предизборна ситуация, защото просто липсват, поне аз, поправете ме ако греша, но аз в рамките на тази тема не успях да видя стратегическата идея на правителството по отношение на някаква алтернативна политика в рамките на...
Точно думата политика липсва до този момент. Изказват се експерти със своите експертни мнения по въпроса. Едните са за, другите са против, както обикновено се случва. Но аз политиката на правителството и в краткосрочен и в дългосрочен план просто не я виждам. И затова и аз оставам с впечатление, че трите букви ЕРП са една предизборна заигравка. Дано да не е така. Дано да не е така, дано да сме лоши пророци. Ще имаме възможност по-нататък да следим този процес. Сега прекъсваме за кратка рекламна пауза и след това продължаваме от студиото на Радио К2.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
В студиото на Радио К2 продължаваме обзора на информационно-публицистичния ден. Сега имам връзка с една много приятна дама, с изключителна популярност в България, Николина Чакърдъкова, народна певица, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, госпожо Чакърдъкова.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Позволих си тази фриволност да кажа, че сте една от най-известните жени в България, защото това наистина е така. Надявам се, че ми позволявате тази това малко отклонение от политическия иначе разговор.
Да, разбира се.
Ами, мотото, под което вие започвате голямо турне, да съхраним българското, е нещото, което много ме впечатли. Доколкото разбирам, на 21-ви март с концерт в Стара Загора стартирате. Хайде да ни обясните малко по-подробно, защо това мото, каква е тази инициатива?
Най-напред много се радвам, че съм във вашия ефир.
Благодаря ви.
На 21-ви започва и стартира националното турне на Николина Чакърдъкова и целият ансамбъл Да съхраним българското, под наслова Да съхраним българското, където ще представя най-новия си спектакъл, най-голямото богатство, който представи в зала едно на НДК,
да,
покрай коледните празници. Самият спектакъл имаше невероятно голям успех. Три пъти напълнихме зала едно на НДК. И не само това, хората беха много щастливи.
Да.
Това беше най-важното за мен. Що се отнася до съхраним българското, това не е нещо ново за мен.
Така?
10 години, освен със своята музикална кариера като артист-изпълнител, ние създадохме медия, 24-часово,
да,
български фолклор от всички етнографски области, където мотото и моята мисия, която аз чувствам и имам потребност да правя, това наистина да съхранявам българското в областта на българския фолклор.
Да, да.
В кръга на шегата много пъти казвам, че всички спряха, аз не спрях.
Да.
Продължавам да вярвам, да се боря, да убеждавам всички мои сънародници, че най-големия смисъл това е да съхраняваме, да възраждаме, да пазим и да развиваме българското. Не само в областта на фолклора, във всяка една област. Така че не се е родила идеята от днес или вчера.
Да.
Що се отнася, наистина турнето ще е с много големи мащаби. Ще работят над 60 човека екип. Ще видят хората в цяла България всичко това, което направихме в зала едно на НДК. Огромна сцена, видеосцени, много музика, много ферия, много осветление, много костюми. И знаете ли кое е най-важното, което искам да покажа? Че аз една жена от град Гоце Делчев,
да,
майка на две деца, една обикновена българка, направи продукт, който е достоен за Европа, ако щете и за целия свят.
Така.
Аз се гордея с това, че ние българите можем и можем да го правим не по-лошо от всички останали.
Да. Аз чувам 60 души, казвате, че работят. На 60 души вие осигурявате прехраната. Аз пак да си дойда на политическите теми. Как успявате в това тежко време, тежко за икономиката на цялата държава, на целия свят време, да осигурявате толкова много работни места?
Знаете ли, трудно е като на всеки един българин. Не вярвам на някой да му е лесно. За съжаление, с 3 пъти повече труд, с 10 пъти повече енергия и 100 пъти повече любов, нещата се получават. Искаме се и на мен да е някак си по-лесно.
Да.
Защото старанието си да се борим за всеки ден за оцеляването, понякога забравяме и да творим. За което ми е много мъчно. В крайна сметка получават се нещата. Получават се, аз мога да кажа, че моята майка е чистачка, баща ми, Бог да го прости, беше строител. Дори се шегувам, че нямам Войчо Владика, за да ми даде връзки и да стигна до това положение и това ниво, което сме в момента. Всичко го постигнахме, защото искахме. но си признавам, че е много трудно. Най-трудното, което големите трудности, които срещаме в България, да сме българи в собствената си страна, да устояваме на българщината, за което много ме боли и наистина ми се иска дали ще има закон за защита на за българското,
да.
Защото няма равнопоставеност, за съжаление. Ако има равнопоставеност между всичко българско и чуждо, което има в страната ни, ние ще сме първенци. Но за съжаление българското е изтикано някъде във ъгъла, което на мен ми се иска да не бъде така. Трудно е, казвам си го, но не е невъзможно. Но ми се иска да бъде по-лесно, за да бъде достъпно за още много хора. Не само в областта на културата и изкуството, в областта на земеделието, в областта на туризма, в областта на производството. Българин значи много. Ние искаме само едно – равнопоставеност, и ако няма такава, поне да си защитаваме българството.
Много, много хубави думи. Дано да ви чуят по време на турнето. Така, вие сте много популярна изпълнителка, жена, която с сърце, с душа и с ум се е посветила на народното пеене. Поне такова е и моето впечатление. Защо? Защо АБВ? Защо ви трябва политика? Защо се хвърляте така лично, персонално в една политическа битка? Какво ще ви донесе тя? Какво ще ви отнеме? Знам със сигурност и мога да ви го кажа, но какво ще ви донесе?
Знаете ли, за мен тази битка не е политическа, защото 10 години аз правя политика по мой си начин. А защо АБВ? В самото име, то, който не знае какво е АБВ, това е Алтернатива за българско възраждане. Там вътре намерих себе си. Както казах, аз 10 години работя в тази посока. И много съм щастлива, че чрез този проект аз намерих съмисленици. Аз не съм сама вече. Понякога съм се чувствала като самотница и като... Нямала съм истински съмисленици, с които да гледам в една посока.
Да.
И ми е било наистина много трудно. Алтернатива за българско възраждане, и по-точно, по-конкретно, господин Първанов, господин Калфин, аз не се познавам от днес и от вчера с тях.
Да.
10 години има един израз «лижим рани» за българщината и какво и ни се иска да направиме за България. Така че аз мисля, не е чуждо за никой в България, че 10 години аз съм последователен човек. Винаги дързая в една и съща посока. Но този път имам щастието и силата и възможността аз да си позволя да си избера хората, до които да застана. Не зная дали някой може да си го позволи, но мисля, че аз мога. Защото искам да си устоявам позициите. Защото като личност, като певица, аз съм се доказала. Но това не ми стига. Иска ми се да работим всички заедно в името на това, да допринасяме държавата ни да грее. Пак казвам, това за мене не е политика. Но имам щастието и шанса да срещна съмишленици. Защото 10 години, пак казвам, с това, което правя, аз съм го правила точно в тази посока. И когато сега срещнеш едни такива хора, както винаги казвам, търсиме още такива, с които да гледаме в една посока, с които искаме да променяме, с които искаме да даваме, да вдъхваме, ако щете, самочувствие. А лично аз имам нужда от самочувствие, от това, че съм българка. Някой да ми говори хубави неща, защото има момент, в който не мога да ги видя и самата аз губя вярата. А не искам да губя вярата.
Да.
Защото последните години всички ние като нация загубихме вярата. Може би на някой така му е добре. Но лично аз искам да вярвам в нещо. Народ без вяра, без светлинка в тунела, ние сме за никъде. Може ме и продължават да ни мачкат и да ни манипулират. Искам да вярвам, че нещата ще се променят. Както Румъния. Вече румънец значи много. Държавата се грижи за румънския гражданин, за румънското изкуство, за румънския производител. Преди всичко румънското и след това всичко останало добре.
Да.
За съжаление в България не е така. Всичко останало за българското, ако има място. Не мислите да е така. Точно за това пак казвам, че и аз вярвам, че всичко зависи и си е в нас хората.
Да.
Като казвам нас, аз не се броя към политиците. Нямам амбицията нито да влизам в политиката, нито както ми задават въпросите, ама какво ви обещаха? Нищо. Но аз се шегувам, че ме снижиха в ерархията.
Аз няма да ви... Няма да ви питам... Няма да ви питам какво са ви обещали, но ще ви попитам... Вие си спомняте началото на прехода в България. Тогава певците, музикантите, художниците, инженерите, лекарите, всички се разделих. Зависимо от своите партийни пристрастия. Искам да ви кажа, че в момента не е по-малко противопоставянето у нас. Не рискувате ли да загубите част от публиката си? Защото една част е привързана към тези идеи, които вие изповядвате, но друга част има други идеи. Не рискувате ли?
Що се отнася до моята публика? Като публика аз няма да пея по-лошо. Аз
знам,
няма да се раздавам по-малко.
Знам, разбира се, но в България, тука, в България противопоставянията са такива, че те не отчитат кой пее хубаво и кой какъв експерт е. Там е отбора на нашите срещу отбора на вашите.
Аз отдавна не ги деля нито на наши, нито на ваши. Аз изразявам своята гражданска позиция и не от сега. Аз винаги съм се изправила до хората, на които вярвам.
Да.
Аз винаги съм защитавала и съм готова. Моята сцена, ето, казвам го и във вашия ефир, който е готов, политик, иска да дава, предлага планове и ме дъха със самочувствие, добре е дошъл на моята сцена, не аз на тяхната. Този път аз не избирам, не искам те да ме избират.
Да.
Този път аз избирам хората. И пак ще кажа, всеки, който е готов и иска да работи и иска да се изправи пред моята публика. Знаете ли каква отговорност е това?
Да.
На който му стиска, добре дошъл. Защото аз съм от отбора на народа. От нашия отбор, на хората. Това пак казвам, че аз вярвам в някой. Както един приятел каза, имаме държава, нямаме държавници.
Да.
Аз познавам двама такива. Аз познавам. И за това искам да бъдем заедно. Не искам да бъда сама.
Да.
Аз няма да убеждавам никой за нищо. Това няма да е предизборно турне.
Да.
Мотото е да съхраним българското. Мотото е който иска, добре дошъл.
В предизборни...
Но да ми казва и да ми говори какво ще прави, за да се случват тези неща.
В предизборни мероприятия ще участвате ли?
Мисля, че не.
Да.
Затова исках турнето ми да бъде преди изборите, за да не бъде част от една голяма лъжа, която, за съжаление, навсякъде има по време на изборите.
Повярвайте ми, много хора ще ви обвинят, че точно за това го правите сега турнето.
Ами, знаете ли, ние не можем да спреме никой да си мисли каквото иска.
Да, правилно.
Аз мога да направя едно. Наистина да представя най-красивия спектакъл на всеки един площад. Не с пари. Да бъде безплатно на всеки един. Имам, как да кажа, винаги казвам, елате да видите, елате да чуете, елате да се почувстваме по-българи,
да.
Елате да ви бъде добре. Никой на сила никой не кара. В крайна сметка на сила можеш да вземеш, но на сила не можеш да дадеш.
Така.
Но аз ще бъда там. Аз имам потребност да го направя. Дори съм си заделила от своите средства и всичко съм инвестирала в това турне. С една единствена цел. Да имаме български празник в 30 града от България. Да си говорим за българщина и да си повярваме. Оттам насетне, дали някой ще ме обвини, аз и да си седа вкъщи, те винаги казваха певицата на Първанов. Е, какво да направя? Нямам срещу това нещо, пак казвам, аз винаги съм се гордяла.
Да.
Не съм се притеснявала. Този път заставам, както винаги, с името си, с творчеството си, с цялата си осанка и изразявам моята гражданска позиция. Това е.
Приветствам ви и ви пожелавам успех.
Всеки един, който има такава позиция. А в крайна сметка, когато дойдат изборите, винаги го казвам. Мисля, че вече пораснахме и всеки може сам да направи преценка на кой да даде своя глас.
Да.
Аз, понеже го мисля така, и мисля, че и останалите хора мислят по този начин. А тези, които не мислят, аз не мога нищо да направя.
Да.
Повече няма какво да дам, освен хубави песни, невероятни концерти, които не знам дали ще имат възможността да видят друг път.
Да.
Но да съчетаем полезното с приятното. Защото хората и ръчениците са 2 часа. Ние ще забравиме за времето, което е около нас. Но ми се иска и да си говорим и пак казвам, лично аз имам нужда от самочувствие. Вече като българка и да повярвам, че някой нещо някога ще промени в името на нас, обикновените хора, българите. От българския работник, да, българския производител, българския творец, българското, това е много. Ако всички завъртят политиката си около това, човека като единица, като индивид, да го пазят и да работят с неговото, за неговия просперитет,
да,
политиците ще ни бъдат безсмъртни. Но има шанса да го направят. Ако не, съжалявам.
Нека с това да завърши нашия разговор. Аз ви пожелавам от сърце успех на турнето, защото и мотото е много задължаващо. А сега много ли ще бъде нахално, ако ви помоля много мъничко да ни запеете една от песните, които ще бъдат символ на това, на това ваше турне?
Със сигурност песните са много. Няма как да не си чуят моите любими песни, техните любими песни, но всеки един концерт ще завършва с една единствена песен. Тя не е македонска, не е родопска, не е тракийска, а най-хубавата българска песен. Хубава си, моя горо, миришеш на младост, но вселяваш сърцата ни само скръпи жало.
Благодаря ви много, наистина от сърце ви пожелавам успех.
На площадите,
да,
аз ги очаквам, всички мои сънародници. Най-малкото да се повеселим,
да,
и да се почувстваме по-българи.
Благодаря ви, хубава вечер на вас.
Всичко добро.
Николина Чакърдъкова, народна певица, а сега вече и представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Ние продължаваме директно с моите събеседници в студиото. Хубаво е, когато можем да приобщим към политиката такива големи творци като Николина Чакърдъкова, но само не знам дали няма след това да се разочарова от отношението в България към творците, които поемат и политически кръст. Дано тя да не преживее онова, което преживяха много български творци, да й пожелаем успех. Ние продължаваме нататък с моите събеседници. Страхил Делийски, Георги Николов и Пламен Владимиров. Много неща се случиха тези дни, но ми се струва, че трябва да започнем от голямата международна тема. Някак се я заобикаляме, но дойде момента, когато и България трябва да изработи своята позиция. И така Украина, Русия, Съединените щати и Евросъюза. И къде е България в този многостранен, сложен, многоъгълник? Защитена ли е нашата позиция? Изработена ли е преди всичко позицията в този сложен конфликт? И защитена ли е? Но за това ще стане дума във втората част на обзора, защото сега предстоят новините в 19 часа.
Радио К2. С мен Клара Маринова.